Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 24 декабрь, күнгө бейшембе. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну: Кара Суу районунун тургунун атып кетүүгө шектелген куралчан 6 кишикармалды.
Тинтүү жүргүзгөн учурда алардын жанынан Макаров тапанчасы 100 патрону менен террористтик уюмдарга тиешелүү электрондук сактагычтар жана дисктердеги материалдар табылган.
Атайын мыйзамдарга ылайык, Баткен районунун Карабак айылында эле быйыл 800 баланын документтери жөлөк пулга кабыл алынган эмес.
3 жана андан ашык уй же 2 жана андан көп кунажын, букасы, 1 жаштан өткөн ургачы торпогу же өгүзү болсо, же 25 жана андан көп кой эчкиси болсо дайындалбайт.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Шайырбек Эркен уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев орус учагын атып түшүргөн үчүн Түркия күнөөсүн мойнуна алышы керектигин айтып чыкты.
Мы на эту решение сбить российский самолет было абсолютно неправильно.
Түркиянын орусиялык учакты атып түшүрүү чечими туура эмес болгон. Биринчиден, Орусия учагы Түркия аймагына киргенин четке кагууда. Эгер кирген учурда да 17 гана секунд болгон. Ушул 17 секунд үчүн 25 жылдан ашык убакыт бою калыптанган эки ортодогу алаканы бир ракета атуу менен жокко чыгаруу чоң ката болду. Түркия президенти буга байланыштуу өкүнүп жатканын билем, деди президент Атамбаев бүгүн Бишкекте жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында. Атамбаев андан ары түрк тарап дагы бир сыйра ойлонуп өз күнөөсүн мойнуна алышы керек деп ойлойм. Бул Кыргызстан үчүн да өкүнүчтүү болду. Бул окуядан эки өлкө тең жабыркайт. Мен өз оюмду Путин менен да Эрдоган менен да сүйлөшкөндө айттым, деди. Орусия Түркия мамилеси түрк тарап Сирия менен чектешкен жеринде орус учагын атып түшүргөн 24 ноябрдан бери кескин курчуп, ошондон бери эки жак бири бирин айыптап келет. Анкара орус учагы түрк аба мейкиндигин бузуп, бир канча жолку эскертүүгө көңүл бурбай койгон соң атып түшүрүлгөнүн билдирген. Президент Атамбаев бүгүнкү маалымат жыйынында Орусия камбаратта бир жана жогорку нарын гестериндеги долбоорлорун ишке ашыра албай турганын да билдирди. Өлкө башчынын айтымында орус экономикасынын азыркы абалы буга жол бербейт. Бул гестерди куруу үчүн эми башка инвестор изделет.
Мы на эту тему в несколько раз в этом году встречались с руководителями России.
Орусия жетекчилиги менен бул маселеде бир канча жолу сүйлөштүк. Орус экономикасына байланышкан жакшы эмес кырдаалды көрүп турабыз. Мунайдын баасы да төмөндөп гана баратат. Ушундай объективдүү себептерден улам гестер боюнча келишимди орус тарап аткара албайт деп эсептейм. Келишимге кол коюлганда кырдаал башка эле, азыр абал башка. Кыргыз тарап эми бул келишимдерден чыгып башка инвестор издөөгө туура келет, деди президент Атамбаев. Камбаратта бир геси менен 8 чакан гестен турчу жогорку нарын каскадынын курулушуна болжол менен 2 миллиард доллардан ашуун каражат жумшалары айтылган. Аларды Орусия курмакчы болуп келишимдер түзүлгөн эле. Эгей деңизинин Түркиянын Измир шаарына жакын тарабында 19 качкын чөгүп кетти. Алардын 6 жаш балдар. Бозгундар түшкөн кайык Грекиянын Лесбос аралын көздөй баратканда катуу толкунга кабылып оодарылып кеткен. Доган маалымат агенттиги дагы 14 мигранттын дайын дарегеге чыкпай жатканын билдирди. Түркиялык куткаруучулар сууга түшкөн дагы 21 адамды куткарып калууга жетишкен. Түркия менен Грециянын ортосундагы Эгей деңизинде бир күн мурда да 13 адам чөгүп кеткен эле. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкармалыгы менен миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматтарына караганда, быйыл Европанын көз аягылган миллиондон ашуун мигрант качкындардын көбү деңиз аркылуу өтүшкөн. Европага эптеп жетип алууну самаган бозгундардын арасынан 3692 адам сууга чөгүп кеткен. Согуш оту өчпөй жаткан Сириядан чыккан качкындардын көбү алгач Түркияга өтүп, андан ары деңиз аркылуу Европанын көздөй жол тартышат. Украин парламенти Орусияга каршы санкцияларды жактырды. Жогорку Рада бүгүн өкмөткө 2016 жылдын 1 январынан тарта Орусияга карата экономикалык санкцияларды киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырып берди. Буга чейин премьер-министр Арсений Яценюк Украин өкмөтү Орусия эркин соода аймагы боюнча келишимди токтотуп, азык түлүк эмбаргосун киргизүүсүнө жооп берүү боюнча чараларды сунуштоого ниеттенип жатканын айткан. 21 декабрда Орусия премьери Орусияга санкция киргизген өлкөлөргө киргизилген азык-түлүк эмбаргосу жаңы жылдан тарта Украинага да тиешелүү болору тууралуу токтомго кол койгон. Премьер-министр Медведев муну Украина 2016 жылдан тарта Евробиримдик менен ассоциация келишиминин экономикалык бөлүгүн аткаруу чечимин жарыялоосу менен байланыштырган. Орус президенти Владимир Путин 16 декабрда болсо, 2016 жылдын 1 январына тарта Украина менен эркин соода аймагы боюнча келишимди токтотуу тууралуу жардык чыгарган. Бул келишимге тараптар 2011 жылы кол койгон эле. Бүгүн Бишкекте маданият ишмерлери финансы министрлигинин алдына митингге чыгышты. Алар министрлик драматургтар менен композиторлорго мамлекеттик театрларда коюлган чыгармалары үчүн берилчү калем акысын төлөбөй жатканына нааразы.
Уялып атабыз ушул жерге келгенден дагычы. Маданият кишилери жакшы эле көтөрүмдүүлөр эми айла кетирди, эми жаңы жылдан дем барып койсок калкалчыдай деп келдик да.
Деди композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев. Акыркы жылдарда мамлекеттик театрларда бир нече жолу коюлуп жаткан чыгармаларга калем акы төлөп берүүнү Маданият министрлигинин көркөм кеңеши аныктап, 16 драматургка 50 миң сомдон, 8 композиторго 30 миң сомдон төлөп берүү чечими кабыл алынган.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дариге Азаттык чекитке ээ жерде уюлдук телефондон кирүүнү кааласаңыз, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 25 декабрда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрү өнүндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен. Ысык-Көл дубанында абанын температурасы түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 5-10 градус суук. Бишкек шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн абанын температурасы 2-4 градус суук болсо, күндүзү 5-7 градус жылуу болот. Берүүбүздө улантабыз. Кара суу районунун тургунун атып кетүүгө шектелген куралчан 6 киши кармалды. Алдын ала божомолдорго ылайык, алар диний көз караштарга байланыштуу ушундай кылмышка барышкан. Каза болгон жарандын жакындары да ушул версияга ынанууда, анткени маркум Юнусжан Абдужалилов ислам дининин Ахмадия агымынын мүчөсүнүн жактоочусу болгон. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак кеп салат.
Оштун Кара суу районундагы Кашкар кыштагы айылында киши өмүрүн алган аткылоого айыпталгандар Жалал Абад шаарынан колго түштү. Кармалган 6 адам террористтик уюмдарга тиешеси бар экендиги божомолдонууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев азаттыкка буларды билдирди.
Тинтүү жүргүзгөн учурда алардын жанынан Макаров тапанчасы 100 патрону менен револьвер тапанчасы 150 патрону менен ошондой эле бет кап, анан дагы кандай бир ошол террористтик уюмдарга тиешелүү электрондук сактагычтар жана дисктердеги материалдар табылган. Учурда кармалган жарандар Ош шаарына алынып келинди, тергөө иштери жүрүп жатат.
Кармалгандардын үчөө Кара суу районунун тургуну, бирөө Жалал Абад областынын жашоочусу жана экөө Өзбекстандын жарандары экени аныкталды. Алар Юнусжан Абдужалиловду диний келишпестиктерден өлтүрүп кетишкени жоромолдонууда.
Кармалгандардын жүрүм туруму жанындагы табылган далилдүү буюмдардын негизинде биз бул жарандар кандайдыр бир диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деген божомол бар. Ошол эле версия менен иштеп, кечээ күн маркум менен дагы ошол бир кандайдыр бир идеологиялык жактан бул келишпестиктин уламы болгон деген версияны иштешип, азыр ошо туура жолго чыгып отурабыз.
Дейт Жеңиш Ашырбаев. Кылмышкерлер Кара суу районунун Кашкар кыштак айылынын тургуну Юнусжан Абдужалиловду 22 декабрь күнү кечинде өз үйүнөн анча алыс эмес жерде атып кетишкен. 37 жаштагы Абдужалиловдун денесине 9 жолу ок тийгени аныкталды. Окуя болгон жерден белгисиз куралдын 12 даана огу табылган. Жабырлануучу ооруканага жеткенде каза болгон. Маркумдун бир тууганы Юсуфжан Абдужалилов окуя боюнча буларга токтолду.
Азыр аны точно билбейбиз, энди органдар билет да чечет. Түз намазын окуп жүргөн экен. Ахмади жамаатыдагын билем. Эч кандай радикалистик, террористтик акымдар жок эле экен. Наоборот, ошолорду каршы болбойт деп жүргөн экен.
Деген менен маркум Юнусжан Абдужалиловдун досу Айбек Кадыров алар экөө ислам дининин Ахмадия жамаатынын мүчөсү болгондугун, белгисиз адамдар ошол себептүү Юнусжанды атып кеткенин билдирүүдө.
Ахмадия мусулман жамаатынын мен мүчөсүмүн. Өлгөн Жүнүсбек досум менен жакын досум болот. 2008-2007 жылы Ахмадия мусулман жамааты байып кеткенбиз. Эми биз основной душман, душман десек эм болот. Биз торумузда көп мечиттерде марзолор болуп кеткен, бизди муртат, кафирге чыгарган, сирей кетип калган сыраж бар ошол жерде 3-4 жыл имам болуп отурган. Ошо марзо айткан, бул бизди өлтүрсө болот, аларды ар бир каныга сооп аласын, ар бир тамчыканыга деп. Ошондой марзолор аркасында жаштар вируслардын да.
Айбек Кадыровдун айтымында Каш Каркыштагы айылында эле Ахмадия агымынын 100 жакын мүчөсү бар. Кара Суу районунда алар миң деп саналат. Ахмадиячылар кез-кезде ислам дининин башка агымдары менен пикир келишпей калган учурлары бар экендигин Айбек Кадыров өзү да моюнгалат.
Жо бизге откровенно ургуза болуп атабы мачтып отуруп эле. Буларды атса болот, чапса болот, буларды кабырстанга койсо болбойт, булар менен кыз алды берди кылса болбойт деп откровенно эле гапырып атат бул мечитте. Ошол эле угроза да өзү. Көп мечиттерде, ошо Кыргызстан мечиттерде. Тухмат. Булар акча келет, булар кадыяңга намаз окуйт, ошо тухматтарды гапырып атат.
Күч кызматтарыда маркум Юнусжан Абдужалилов Ахмадия жамаатынын мүчөсү болгонун тастыктады. Ал эми аны өлтүрүүгө шектелип жаткандар кайсы кыймылдын жактоочулары экени такталууда. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери уланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык. Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мамлекеттен балдары үчүн төлөнүүчү жөлөк пулдун шарттары атайын мыйзамдык эрежелерге ылайык оорлогон. Баткен районунун Карабак айыл аймагында эле өтүп бараткан жылы 800 балага тапшырылган документтер кабыл алынбай кайтарылган. Жергиликтүүлөр мамлекет балдар үчүн каражат төлөөнү кыскарта берсе, турмушу оор, жумушсуз үй бүлөлөрдүн абалы кантет деп ушайман. Тажикстан менен чек аралаш аймакта жайгашкан Карабак айылына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
3 жана андан ашык уй. Же 2 жана андан көп кунажын, букасы, 1 жаштан өткөн ургасы торпогу же өгүзү болсо. Же 2 айдан көп жылкысы. Же 25 жана андан көп кой эчкиси болсо дайындалбайт.
Күн сайын мамлекеттин балдары үчүн төлөнүүчү пособие алууга келген ата-энелерге ушинтип кеңсе алдында чоң тактайга даярдалып коюлган эрежени түшүндүрүү менен оора болуп жаткан Карабак айыл аймак башчысынын орун басары Закир Темиров. Анткени балдарына жөлөк пул алууга келген ата-энелер тийиштүү документтерин тапшыра албай, пособие алуу шарты катаалдап жатканына нааразы болушат. Өкмөт тарабынан балдар үчүн мамлекет тарабынан берилүүчү пособиеге чегеринүү шарттары улам катаалдаганына кошумча, мамлекеттен балдар үчүн акча алуучулардын санын кыскартууга да көрсөтмө болуп жатканын айтат.
Быйылкы жылдан баштап министрликтен ай сайын 23% кыскартасыңар деген аларга указание келген. Ошол боюнча азыр эми былтыр бир айда 80 адам болгон алган болсо 25% кыскартып туруп жанагындай 55 60 беришибиз керек экен. Кийинки айда дагы 25%. Ушинтип ай сайын 25% кыскартып азайтасыңар деген саясат жүрүп атат.
Зуура Токтобаева Баткен районунун Карабак айылында турат. Майыптыгына байланыштуу 2000 сом пенсия чегерилген. Жолдошу да жумушсуз. Өздөрүндө жер участогу жок. Бирөөнүн кароосуз калган үйүндө баш калгалап келишет. Өзүнчө үйү жоктугунан улам 2 баласына пособие чыкпай калган.
Мага ошо 2000 сом алат экенсиң, сага пособие чыкпайт деп чыгарбадылар да. Ол 2000 сом мен өзүмүн ичениме дагы жетпейт да. Балдарыма ошентип пособие чыкпайт. Күйөөм ошо элдин падасын кайтарып ошентип тирлигибизди өткөрүп атабыз. Ичениме эми ошо акаларым жардам берип жаткызып эме кылып жардам берип жаттар. Ол балдарыма дагы жетпейт да. Берген акчасы күн сууду көмүр алыш керек.
Имамали Жапаров болсо 35 жашта, 3 баласы бар. Жубайы экөө тең, 3-чү топтогу майыптар. Майыптык үчүн экөөсүнө 5000 сомго жетпеген пенсия чегерилген экен. Бирок майыптык үчүн алган жөлөк пулу тирликти толук кандуу камсыздоого, дарыланууга, кышкы кийим кече, толук кандуу тамактанууга жете бербейт. Бул үйдө 9 киши жашайт. Жумуш жок. Киреше чыгашаны камтыбайт. Мамлекет балдардын ден соолугу, тамак ашы үчүн аз болсо да кам көрсө жакшы болот эле дейт жеңеси Жибек Мирсалимова.
Кайным, ал сыным экөө тең майып, бул үйдө 9 киши жашайт. кайным, кайнатам ушул балдар менен башка киреше жок. Мамлекет ушуларга кичине жардам кылса, жок дегенде балдарга жөлөк пул чыгарып берсе, өздөрүн өздөрү бакса кыйналбай.
Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылында акыркы 10 жылдан бери жаш үй бүлөлөр үчүн үй жай курууга жер ажыратылбай, кезекке тургандардын саны 2000ге жеткен. Өз алдынча кожолук болуп бөлүнө албаган үй бүлөлөр үчүн балдарына пособие да чегерилбейт. Көз карансыз уюмдардын иликтөөсүнө ылайык аймактагы жашы жетелек балдардын 37% жакырчылыкта толук кандуу тамактанууну камсыздай албаган үй бүлөдө жетилип жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыкты улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, эми соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыздар. Президент Алмазбек Атамбаев Орус учагын атып түшүргөнү үчүн Түркия күнөөсүн мойнуна алышы керек деген айтып чыкты. Эгей деңизинен Түркиянын Измир шаарына жакын тарабында 19 качкын чөгүп кетти. Украин парламенти Орусияга каршы санкцияларды жактырды. Бир күн мурда экинчи агрегаты аварияга кабылган токтогул кеси толук иштей баштады. Берүүбүздү улантабыз Борбор Азия кабарларынан. Акыркы жарым жылда Орусия жана Борбор Азиядан чыккан ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында согушуп жүргөн жарандардын саны 3 эсе көбөйдү. Мындай маалыматты коопсуздук жаатында байкоо жүргүзгөн америкалык Sofan Group компаниясы билдирди. Коңшу Тажикстандан экстремисттик топтун катарына кошулуп кеткендердин саны 700 чамалуу экени айтылып келет. Көптөр тажик жарандары Сирияга Орусиядан азгырылып кетип жатканын белгилешүүдө.
Здесь хотели его дом построить и чтобы женить его здесь, его дом.
Мына бул жерге үй курулмак, анан үйлөнтөлү деп жатканбыз дейт. Бир жарым жыл мурда Сирияга кеткен Дилшот Курбановтун иниси Олим үйдүн пайдубалын көрсөтүп агасын эстеп. Олим агасы өкү Орусиянын бир канча шаарларында кара жумушта иштеп, миңдеген тажик мигранттарындай эле акча таап, айылдагы атенесине жардам берип келишкен. Айылдагылар болсо уулдарынын Орусияда жүрүп тапкан акчасына кевез иштеткен чакан цехта куруп алышкан. Турмуштары жаман деп айтууга болбойт. Дилшот Орусияга биринчи кеткен, анан Олим 14 жашында агасы кошулган. Өткөн жылы Олим Тажикстанга үйлөнөм деп келгенде Челябинск шаарында калган агасы жоголуп кеткен. Кийин ал аялына Skype аркылуу чалган.
Даже она сама сказала, что он, короче, в руках оружие там туда-сюда, она об этом даже говорила.
Аялына Сирияга кеткенин айтыптыр. Жеңем ал колуна курал кармап алган экенин айтат. Мен кеп эмне жөнүндө болуп жатканын түшүнгөн жокмун. Нес болуп калдым деген Олим бир тууганынын динге өтө берилгенин өз убагында байкабаптыр.
Конечно, если он бы разговаривал,
ал мени менен мындай темаларга деле сүйлөшчү эмес. Эгер мага айтса, Сирияга кетирбей кармап калмакмын деп өкүнөт Олим. Тажикстандагы үй бүлөлөр Сириядагы ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткен балдарынын андан аркы тагдыры эмне болгонун билишпейт. Болгону алардын көбү Дилшоттой эле Орусияда иштеп жүрүп, азгырыктын торуна чалынганын айтышат. Тажикстандан жакынкы чыгыштагы экстремисттик топтун катарына кошулуп кеткендердин саны 700ге чамалуу экени айтылып келет. Ал эми Олимден баамында Тажикстандын түштүгүндөгү Фархор шаарынан эле 140 үй бүлөнүн мүчөлөрү алыскы согуш оту тутанган тараптарга кеткен. Сирияга кеткени кийин билинген Дилшот бир нече айдан бери жакындарына байланышка чыга элек. Жарым жыл мурда Дилшоттун атенесине тажик коопсуздук кызматынын өкүлдөрү келип, алардын уулу согуш талаасында набыт болгонун айтышкан. Бирок карапайым атене мындай суук кабарга ишенбей, уулубуз акыры бир күнү кайтып келет деген үмүт менен жашашат. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Биздин оодо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дариги азаттык чекит KG, орус тилиндегилери рус чекит азаттык чекит KG даригиндеги сайтыбызда жайгашкан. Эрмек Сайдыкасым Кадамжай районундагы Каракыштак айылынын тургуну. Анын бош убактысы болуп калгандагы эрмеги китеп окуу, кыргыз жазуучусу болобу, башка элдин адабияты болобу, жагып калган китебин издеп жүрүп таап окуган билимдүү адам. Анын китеп тууралуу ойлорун кабарчыбыз Бекташ Шамшыев окуп келди.
Сайдкасым мырза, азыр эл көп китеп окубай калды да. Мына сиздин ошол жана Каракыштак деген айылда китеп окугандар барбы? Мына жаштардын арасында же мурда китеп окуп жүргөн кишилер?
Жаштардын арасында деле бар, бирок өтө сейрек, мурдагыдай көп эмес. Бирок илгертен китеп окугандар утуру чыккан мындай бир кызыктуу жаңы китептерди окуп турушат, бар. Бирок массалык түрдө эмес да, мурдагыдай эмес.
Сиз бу китепке кандайча кызыгып калдыңыз? Эмнеден улам?
Мен ушул 6-чы класста окуганымда ушул библиотекага жолдун боюнда эле да. Баягы айылдык библиотекачы, мектеп менен биздин үйдүн аралыгында жолдун боюнда эле 6-чы класста окуганымда бир кызыгып кирип калдык да анан. Ошо библиотека башчысы мына-мына китептерди окугула, силерге ылайыктуу деп анан бир Том Сойердин Жоруктар деген китепти биринчи окуганымда. Анан бул эми фантастикалык чыгарма экен, бирок ошол балалык мезгилде, ошол кыял кеч мезгилде ошо төп келет экен да. Анан бир нече жыл окуп, анан кызыгып кийинен башка китептерди окуй баштадым. Анан жаштын өзгөчөлүгүнө жараша ошол жашка туура келген китептерди кийин окуп, анан ошо көптөгөн чыгармаларды окуганга туура келди. Манастын томдуктарын окудук ушинтип.
Сиз баштаганда эле Америкалык адабияттан баштапсыз да, Марк Твенден.
Бизди алды ал мезгилде эми баягы мен бала болгонмун да.
Туш келген.
Адабияттын кимдик экендиги кызык эмес, анын ичидеги мазмуну, сюжеттери кызык болгондуктан биз ошол анын үстүнө эми баягы библиотекардын библиотека башчысынын сунушу ошол болуп калгандыктан аны ошондон баштаганбыз.
Сиз эми дүйнөлүк адабиятты дагы кыргыз адабиятында жакшы билет экенсиз. Эми мына кыргыз адабиятында сиз аябай жакшы кызык окуган китеп кайсы? Улам улам кайталап окуган.
Тарыхый
Сынган кылыч.
Сынган кылыч, Келкел, ушул Төлөгөн Касымбековдун чыгармалары. Анан эми ошол жаштык мезгилде Манастын үч илтигине окудук. Баштан аяка окуганмын. Эми ал мезгилде ошол биз окуган мезгилде, биздин жаштык мезгилде ушу патриоттулукка басым көбүрөөк жасалгандыктанбы, ким билет, эми ошол Манастын үч илтигине ушу баштан аяка окуганмын. Андан кийин Каныбекти окудук, мындагын тарыхый чыгарма деп кабыл алып, ушундай кыргыздын чыгаган жазуучуларынын көптөгөн чыгармаларын эми адам көңүлүн бурганына мен өзүм табиятыма жакын болгон чыгармаларды көп эле окугам. Мисалы үчүн Айма Айтбаеванын Тамчыкан дегенине ушундай бир кыргыздын жазуучуларынын мен табиятыма жакындарына болушча окуп эч качан ушуну акырга чыгарбай койбойчу элем да.
Эми азыр ушул тапта дагы китеп окуйсуз да, эми себеби китеп окуп калгандан кийин, китепке көнүп калгандан кийин киши китеп окубаса өзүн жаман сезет.
Жок, албетте окуйм эми, бирок азыркы мезгилде ушул адамды өзүгө тарта турган китептер сейрек чыгып калды. Көбүнчө эле ким эле жазган болсо ушу өзүнүн тегини бир периштеге айландырганга аракет кылып тек сүрүү деген ушул өзүнүн тегини мактоо деген эле китептер болуп калды. Илгергидей мындай бир адамдын руханий байлыгыга таасир эте турган, адамдын ушул адамдык сапаттарга өзүнүн салымын кошо турган чыгармалар, баягыдай бир адамдын ойлонто турган чыгармалар азыр аз болуп калды да. Жаңы китеп чыгыптыр десең эле бир уруунун санжырасы же дагы ал санжыра деле бир санжырага окшош эмес, эми баягы кошунасынын катары менен айтып жазгандай эле кылып жазышып жатат да. Эми ошол санжыраны деле жазганда баягы таржымалы менен тарыхый маалыматтары менен жазса анан бир өзүгө тарта турган болот эле да. Анча мынча ушул санжыра жазган жазуучулар менен кайым айтышып калабыз, пикир келишпей калабыз. Эми аттарын айтпай деле койсом болот, кээ бирде ишенбөөчүлүк кылышат, ушундай учурлар көп болот.
Сайыткасым мырза, мына чыныгы көркөм адабиятта чыныгы көркөм сөздү баалаган, ошону түшүнгөн кишисиз. Ошондой бир чоң мыкты жазуучулардын бири сизге ал кишинин жазгандары, ошол киши сүрөттөгөн турмуштагы кыйла жакын. Мен Мырза Капаров жөнүндө кеп кылып атам да. Мырза Капаровдун психологиялуу, романтикалуу чыгармалары, айрыкча мына Зардалы жөнүндө жазгандары, тиги булар. Эми ошондой жазуучулар чыкты социализм заманында. Эмне үчүн азыр андай чыгармалар адамды өзүнө аябай тартып алган чыгармалар көп чыкпай атат? Ушуну эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндөгү маалымат каражаттары, ушул маалыматтардын көптүгү, анан турмуш менен баягы айылдык элеттик турмуш, тоонун кооздугу деген нерселерден алыстап, көбүнчө эле ушу шаарлык турмушка аралашып кетти окшойт да адамдар. Эми жана зардалыга илгертен айтканда зарыл ишиң болбосо зардалыга барбагын депчи. Анан азыркы күндө жазам деген адам зардалыга барбайт го демекчимин да. Андан көрө интернетти чукулап отуруп эле анан окшоштуруп бир аз атын алмаштырып анан Кытай деле кыргыз кылып анан англичан деле кыргыз кылып жазып чыгарышып атат да. А чыныгы турмушка чыгуу үчүн бул эми бир топ түйшүктү жаратат. Ошол түйшүктөн качышып атат да, жалкоо болуп калдык. Жазуучулар деле жалкоо болуп калды, башкалар деле жалкоо болуп калды. Турмуш эмес, мындай бир жеке адамдын кыялы, көз карашы көбүрөөк жазылып калат.
Каракыштак айылынын тургуну Сайыткасым Эрмеков менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектештибиз. Берүүбүздү улантабыз. Каржы министрлиги драматургтар менен композиторлорго мамлекеттик театрларда коюлган чыгармалары үчүн берилчү калем акысын төлөбөй жатат. Бүгүн бул боюнча маданият ишмерлери Каржы министрлигинин алдына митингге чыгышты. Чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн акциясына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Уялып атабыз ушул жерге келгенден дагычы. Маданияттык иштер жакшы эле көтөрүлдүрүлгөн, мага айла кетирди, жаңыдан дем барып койсок калып калчыдай деп келдик да.
Дейт композиторлор биримдигинин төрагасы Турдубек Чокиев. Маектешибиздин айтымында драматургтар, композиторлор акыркы 25 жылда чыгармалары театрларда элге көрсөтүлүп, уктурулуп жатканына ыраазы болуп, өлкөнүн ансыз деле жарды казынасын аяп калем акы сурабай келген. Бирок быйыл маданият жөнүндөгү мыйзамдын 16-чы беренесинин негизинде чыгармалары мамлекеттик театрларда коюлган автордун калем акысын төлөп берүү боюнча маданият министрлигинин буйругу чыкканы аларды кубандырган.
Жыл сайын эле мына эми гонорар төлөп баштайбыз деп коет анан, бирок акыры быйыл ошол кандайдыр мындай жолго коюлуп, жайында биз менен акыркы жылдардагы аткарылып жүргөн мыкты чыгармаларга, коюлуп жүргөн спектакльдерге калем акы төлөп берүү боюнча министрлик биз менен келишим түзгөн авторлор менен. Андан кийин министрдин приказы чыкты төлөп берүү боюнча. Жүктөлдү, тиги төлөп берет, бул төлөп берет, орун басары дагы бирөөсүнө иши кылып ушундай болгондо ал кагаздар мына менин колумда турат. Анан эле анан мына эмки айда экен, анан эмки жумада экен деп эле кыйла төлө карасак эле жыл бүтүп баратат.
Турдубек Чокиев калем акыларын ала албай жүргөндөрдүн арасында коомчулукка таанымал 16 драматург, 8 композитор бар экенин кошумчалады. Акын драматург Жеңишгүл Өзбекованын белгилешинче, акыркы жылдарда мамлекеттик театрларда коюлуп жаткан чыгармалардын кайсынысына калем акы төлөп берүүнү маданият министрлигинин көркөм кеңеши аныктаган.
Эми биз баягы акыркы 25-30 жылдан бери деги эле гонорар аттууну көрбөй калганбыз да. Албетте кеп ошол акчасыз деле жаңы жылды тособуз кудай буюрса. Бирок ошол тыйын биздин кичине анча мынча демибизге дем кошуп, биз дагы үйүбүзгө момундай жаздык элек, момундай оюн койдук элек, ошондо момундай акча алдык. 25 жылдын ичинде бир 50,000 сом тийсе жаман болбойт эле да.
Жеңишгүл Өзбекова учурда өздөрүнүн нааразычылык акциясына чыгууга мажбур кылган сумма жалпысынан эсептегенде болгону 1,000,000 бир аз ашык сом экенин. Бул өкмөттүн ар кандай той топуруна, чет өлкөгө жасаган майнапсыз иш сапарына же кайсы бир мекемелерге отургуч сатып бергенге да жетпеген сумма экенин айтып кейиди. Драматург Жаныш Кулманбетов акциянын жыйынтыгында өкмөт башчынын жана каржы министринин наамына кайрылууга жолдошконун айтты.
Биздин министрлик бизге түшүндүрүп атат. Финансы министрлиги 38 миллион каражатты кыскартып атат. Ошонун ичинде силердин 1,250,000 сом гонорарыңар бар деп. Анан биз ошону финансы министрлигине келип кайрылал деп атабыз. Ошо биздин гонорар силердин мамлекеттин бюджетинин жыртык тешигин бүтөгөнгө жарайбы деп. Бул кайрылууну премьер-министрдин наамына да жолдойбуз. Эгерде жооп ала албай турган болсок, өкүнүчтүү, анда эми соттошууга туура келет өкмөт менен.
Маданият министрлигинин өкүлү Мирлан Самойгожо Кулманбетов айткан калем акыга бөлүнгөн каражат кыскартылып кеткени тууралуу маалыматы жок экенин айтып, биздин министрлигке тиешелүү сумма келип түшпөй жатканынан улам бул иш кетенчиктеп жатканына ишендирди.
Кайсы күнү акча ачылса, ошол күнү биз алардын акчасын берип, жалпы массалык маалымат каражаттары менен чагылдырып, мынча болду эми сөзсүз чагылдырышыбыз керек. Ар биринин кагаздарын тактап алып отурабыз, жок дегенде 2 күн калса акча дагы алып ээлерине берип калганга үлгүрөбүз деген аракеттебиз.
Каржы министрлигинин өкүлү Гүлнара Молдобаева болсо, аталган мекемеге жолдонгон маданият ишмерлеринин кайрылуу каты тууралуу буларды айтты.
Катты руководство карап, азыр биздин жетекчилер жогорку кеңеште жүрбөйбү? Азыр тиякта парламентский слушание деген болуп атат. Анан алар таанышып, анан бизге уже эме кылат да, отписывать этет да, бизге которуп берет ал катты. Анан жөн даярдап карап көрөбүз да, караштырып көрөбүз.
Эгер 25 жылдык калем акылары колуна тийсе 16 драматургка 50,000 сомдон, 8 композиторго 30,000 сомдон төлөнүп берилет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар, кечиңиз көңүлдүү улансын.